Man brīdī šajā svētajā dienā ir Dievs liels prieks, kad Dievs mūs žēlo, kad ir ar mieru apstākļi un kad viņš ir bagātīgi mūs svētī, ka mums dod arī šo dzīvības laiku, lai varētu viņu meklēt, sastapt un arī dzīvot no viņu vārdu. Šajā dienā, pirms iesākam šo dievkalpojumu, es gribētu lasīt no Jāņa evaņģēlija 6. Nodaļas 37. Un 38. Pantu. Katrs, ko Tēvs man dod, nāk pie manis, un kas nāk pie manis, to es tiešām neatstumšu, jo es esmu no debesīm nācis, lai darītu nevis, ko es gribu, bet ko grib tas, kas man sūtīs. Āmen.
Āmen.
Dziedāsim 167. Dziesmu. 167. Dziesmu. Smagajā ikdienas cīņā.
Smagajā ikdienas cīņā, trauksa tev pagūts un kās, mūšanās teicis būt skāku, apmūzīs cerības tos, mūzu pīkūzu.
Iespējams, zemosimies, lai kopīgi pielūgtu Dievu. Mūsu Tēvs, debesīs, liela ir Tava žēlstība, kad Tu mūs uzturi, kad Tu dod mums šīs dzīvības dienas, kad Tu uzturi šo zemi, liet saulē spīdēt un arī veldzēja zemi, kad Tu uzturi ikvienu radību. Un esam Tev pateicīgi. Tas ir tādēļ, ka Tu uzturi, tas ir no Tavas mīlestības, jo Tavs raksturs ir tāds, ka Tu mīli ikvienu. Un Tu esi atklājis savu mīlestību arī sūtot savu dēlu Jēzu. Un viņš ir paklausījis un nācis
ne tikai saņēmis to labo, bet arī cietis. Nesaprast. Mēs esam pateicīgi, ka mēs neesam atstāti, kaut esam darījuši un klupuši, darījuši sliktas lietas. Un tā ir dāvana, kas nāk no Tevis, lai mēs varētu saņemt piedošanu, lai varētu saņemt šo mūžīgās dzīvības dāvanu. Esam pateicīgi Tev, Jēzu, ka Tu netaupīji sevi un ka Tu ļāvi, lai Tavs rokas tiek pienaglotas un arī kājas, un ka arī asins, kuras plūda no Tavas sejas, liecina par Tavu mīlestību. Palīdz mums vienmēr raudzīties uz Tevi, katru dienu veikt šo ceļu pie šīs Golgātas kalna un pārdomāt, ko tas Tev maksāja. Un palīdz arī mums kalpot šajā pasaulē, atdodot sev pilnīgi Tev, lai ikvienu vēl mantotu, lai aicinātu, kamēr vēl ir laiks, pieķerties Tavai mīlestībai. Svētī mūs ar savu klātbūtni šajā rītā un šajā dienā, šajā dievkalpojumā. Lūdzam arī par tiem, kur cieš, apžēlojies par viņiem. Un mēs Tev teicam un slavējam, jo Tu esi labs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. mīļie Dieva bērni. Cik skaisti sabatā būt kopā un klausīties par to, cik skaists ir Jēzus. Dziesmā dziedāja. Mums ir šī cerība, reiz būt pie viņa un redzēt viņu vaigā. Un šodien, kad mēs mācamies par viņu, kad mēs vērojam viņu dzīvi, kad mēs vērojam, kā viņš izturās dažādos dzīves apstākļos, kā viņš izturās pret dažādiem cilvēkiem, tad mūsu sirds līksmojas. Lasiet, ejiet cauri šiem skaistiem piedzīvojumiem jaunā derībā, kā Jēzus izturās ar naudas mijiem dievnamā, kā viņš izturās ar slimiem, kā viņš izturās ar grēcinieku, kā viņš izturās pie pakrituša, kā viņš izturās pie tāda, kas viņu noraida. Jēzus ir brīnišķīgs. Aiziesim pa kādu dzīves taku. Maza pilsētiņa, jeb ciematiņš. Latviešu lodā tur bija uzrakstīts trūcīgā māja. Tajā valodā, ko viņi lietoja, bija uzrakstīts Betānija. Betānijā dzīvoja mīļa ģimene. Lācars, kura vārds nozīmēja Dievs glāba, tas bija atvasināts no senā ebreja vārda Eleāzars. Tur bija Marta, vecākā no šīs ģimenes bērniem, Marija. Tētis un māmiņa vairs nebija. Lācaram bija galvenā atbildība par ģimeni, lai rūpētos, lai strādātu. Marta bija ļoti čakla, viņa rūpējās vienmēr, lai būtu viss mājās kārtībā, lai būtu ēdienas laikā, kad Lācars nāks no darba mājās, lai viņš justos labi, lai viņam būtu viss tīrs atkal, viņš varētu iet atkal darbā strādāt. Marta arī dievnamā vienmēr skatījās, ko es varētu atkal norganizēt. Varbūt mēs varam norganizēt kādu skaistu sadraudzības brīdi. Viņa nebija jāskubina. Viņa prata šīs lietas ļoti labi. Marija, tā bija citādā. Viņa bija ļoti skaista, bet viņa bija ļoti sabiedriska. Viņa sabiedrībā jutās ļoti, ļoti labi. Viņa varēja sagaidīt cilvēkus, viņa varēja uzsmaidīt viņiem, priecāties par viņiem. Bet viņai bija kāda smaga nasta, kas spieda viņas sirdi. Šī nasta bija, kā Bībeles pētnieki uzskata, viņas onkols Simons, kurš bija tajā pilsētiņā sinagogas vadītājs, farizējs. Farizējs, brīnišķīgs vārds. Tai laikā vecāki lielījās to. Tas bija tēvam liels gods, ja viņš varēja teikt, mans dēls ir farizējs. Es nezinu, kā šodien būtu. Kurš no jums gribētu lielīties, piecelties un teikt, o, mans dēls ir farizējs. Laiki ir mainījušies. Šodien par to neviens adventists kristietis nelielītos. Bet viņš bija farizējs. Viņš bija vadītājs. Un viņam patika šis Marijas smaids. Viņam daudz kas patika. Un mēs nezinām, kādā veidā ienaidnieks ieveda viņus grēkā. Un lūk, Marija gāja uz sinagogu ar šo smagumu sirdī. Kas mani var not atbrīvot? Kas man var palīdzēt? Tas spied ar vien vairāk un vairāk. Ar vien vairāk. Un viņa jau dzird, ka pilsētā runā mātes. Vai jūs zināt, kas ar Mariju noticis? Sargiet savus bērnus, lai viņi nesatiekās ar Mariju. Marija liela grēcinieca. Simeons turpina kalpot sinagogā. Viņš ir pilsētas ievērojams farizējs. A kā Marija gribēja atbrīvoties no šī snastas, tas nebija tik viegli tajā laikā. Sievietēm nebija tādas teikšana, kā tā ir šodien. Viņa nevarēja neko darīt. Viņa šo nastu sajūt arvien smagāk un arvien smagāk. Un viņa domāja, kāpēc man dzīvot šajā pasaulē ar šo nastu. Es neizturēšu. Es iešu prom no šīs vietas. Es iešu prom no Sīmaņa tūmu. Viņa kādien sakravā savus mantas un aiziet. Viņa aiziet uz pilsētiņu Galilejas jūras krastā. Magdala. Šeit gan bībeles pētnieki dažkārt. Vēl šodien ir ne īsti skaidrībā, vai Marija, Lācara māsa, ir Magdalēna no Magdalas. Bet, kad es redzēju šo gleznu, man viņa iepatikās. Es negribu tev uzlikt punktu zī, bet ieklausties, cik skaists ir Jēzus. Un Magdala tagad ir citā vietā. Vairs nav Sīmaņa, kas man traucē, bet šī nasta man spiež. Viņa meklē darbu, nevar atrast darbu. Viņa iet par vienu ielu otru. Viņa uzsmaida cilvēkiem. Viņa ir ļoti pieklājīga, ļoti atvērta. Un iedēnieks izmanto viņus. Un grūž viņus tālāk grēkā. Un tad kādu dienu atnāk kāds ceļojošs sludinātājs. Marija par viņu bija dzirdējis jau. Brīnišķīgs. Viņš neiet sinagogā. Viņam ir liels ļaužu pulks. Līdz sinagogā nav vietas, kur saiet. Un Marija klausās. Marija klausās ar atvērtu sirdi. Viņas sirds trīc priekā. Viņa redz šo mīļo vaigu un domā, tas ir kaut kas īpašs. Un viņš saka, nāciet šurp pie manis viss, kas ir bēdīgi, grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Un jau Marijas drosmi pieaug. Un viņa dzird vēl tālāk. Ko tēvs man dod, tas nāk pie manis. Un es viņu neatstumšu. Jeb kā glik tūkojums saka, es viņu neizmetīšu ārā. Un viņa dzird vēl tālāk. Es neesmu nācis taisnus aicināt uz atgriešanos. Es esmu nācis aicināt grēciniekus. Grēciniekus. Un viņa domā tagad vai nekad. Tagad vai nekad. Man ir jātiekās ar šo personu. Es gribu viņam visu pastāstīt. Un viņa izmanto brīdi, kad pūlis jau klīst prom. Viņa pieiet pie Jēzus. Un izstāsta viņam visu, visu savu dzīvi un atklāja viņam savu sāpi. Un Jēzus zemojās, droši Marija arī. Un Jēzus sauc uz savu tēvu, palīdzi šim mīļam bērnam. Palīdzi. Un viņš aiziet. Jēzus aiziet no Magdalas. Marija paliek. Viņa domāja, sākšu jaunu dzīvi. Ja, mīļie draugi, ar Jēzu sastapties nav vienkārša lieta. Kas ir sastapies ar Jēzu, viņš nekad nepaliek tas, kas viņš bija. Vai nu viņš sāk jaunu dzīvi, uzvaras dzīvi, Vai arī viņš aiziet prom no Jēzus vēl tālāk. Vienmēr notiek kādi izmaiņi. Un tā Marija paliek šajā pilsētā. Ar labu apņemšanu no sirdī, bet grēks ir briesmīgs. Viņa dzird atkal tos pašus sveicienus. Viņa dzird atkal tos pašus prieka saucienus, kad sastapšies. Viņa dzird atkal, redz atkal tos pašus smaidus, pretī pasniegto roku, un Marija krīt atkal. Un krīt atkal. Un viņa sirdī sāk atsiņot atkal šī rēta. Viņa liekas, kāpēc es dzīvoju šajā pasaulē? Kāpēc man ir tik maz spēka? Un kā diena attāk atkal šis brīnšķais sludinātājs. Un Marija te pulkā. Un viņa domā, man ir jāsatiek. Man ir jāsatiek. Un viņa iet pie viņa. Un stāsta savu sāpju atkal. Atkal. Es kritu. Un Jēzus atkal krīt ceļos. Un sauc uz tēvu. Palīdzi. Palīdzi šim mīļam cilvēkam. Palīdzi. Un Jēzus aiziet. Atpakaļ uz Jeruzalemi. Marija paliek. Paliek. Un paiet laiks, un viņa krīt atkal. 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 Laikam jau man šajā tūkstneša ceļā jāpliek. Un tad viņi saņem ziņu. Tiek atsūtīt kādi cilvēki, kad Sīmans ir Jeruzalēmē arī, un viņš grib satikt ar viņus. Un ka viņš vaicina viņus. Un ka pa viņai pa ceļu nebūs jāmaksā, par visu rūpēsies, tur arī būs, kur palika. Un viņa aiziet līdz šiem vēstnešiem. Un tik līdz durvis tiek atvērtas, troksnis, šītā noziedzinieca. Acim redzot Sīmanis, zaudējis Mariju Betānijā, nespēja pārdzīvot to. Viņš domā, kā atriepties šai sievietei, kuru pats ievedis purvā. Šeit ir vajadzīgs taisnīgs spriedums. Šeit ir kaut kas jādara. Šī lieta ir jānokārto. Un rokas rauj viņas ārā no šī nama pie pulka, kur ir Jēzus. Rauj cauri šim pulkam pie Jēzus. Un to jau mēs zinām šo stāstu. Ko lai dar ar šo cilvēku? Tu zini, Jēzu, kas ir jādara šādiem cilvēkiem. Tu zini, ko darīja tad? Jā, Jēzus zina. Jēzus zina. Marija aizver acis un viņa domā, šodien mana dzīve nobeigsies. Es negribu vairāk neko, es esmu kauna pārņemta. Es atceros, kad es tikos Magdalā ar šo brīnišķo skolotāju un kā viņš lūdza. Man ir kauns skatīties viņam acīs un domāt vēl, ka viņš varētu man palīdzēt. Viņa aizver acis un gaida pirmo akmeni. Gaida. No sākuma troksnes ir diezgan liels, bet tad viņš kļūst arvien mazāks un mazāks. Nes, kas tur notika? Vai nevar atrast akmeņus? Kas tagad ir noticis? Un viņa paver acis un ierauga tikai Jēzu. Un Jēzus viņai jautā, sieva, vai neviens tevi nav pazudinājis? Un ko viņa atbildēja? Neviens, kungs. Jēzus saka, tad arī es tevi nepazudinu. Ej, un negrēko vairs. Un droši vien, ka tajā brīdī atkal Jēzus krita zemē savu tēvu priekšā un blakus Marija. Un viņa nu lūdza. Lielais Dievs, glābšots. Tev ir spēks. Tu vari izmainīt šī cilvēka dzīvi. Tu vari palīdzēt šim cilvēkam. Un Marija iemācījās kaut ko ļoti skaistu, ko Dieva bērni arī šodien ir iemācījušies. Ka viņa ar Jēzu var satikties nevis tad, kad viņš atnāks uz Magdalu, bet viņa ar viņu var satikties katru dienu. Ja viņa kritīs lūkšanā viņa priekšā, ja viņa atsauksies uz viņa vārdiem, ko viņa teica, tu taču Jēzu teici. Nāciet šuru pie manis viss, kas sēd bēdīgi, grūtsidīgi. Tu taču teici, ka tu nekad nevienu neatstumsi, kas nāks pie tevis. Tu taču to teici. Vai tu arī to var teikt? Vai tu izlieto šo šīs brīnišķīgās izdevības, ko Dievs ir tev devis? Ka tu vari krist pie Jēzus kājām un zināt, ka viņš lūdz kopā ar tevi. Tu vari iet pie tēvu un zināt, ka Jēzus lūdz kopā ar tevi. Ja tu lūdz pēc spēku uzvarēt, ja tu lūdz pēc jaunas sirds un jaunas dzīves, Jēzus lūdz kopā ar tevi. Tev ir pamats to darīt. Es taču pakritu Jēzu. Jā, tev ir pamats. Jēzus saka, ja tu nāksi pie manis, es tevi neatstumšu. Neatstumšu. Nāc. Nāc. Es iešu atpakaļ uz Betāniju. Es gribu redzēt savu brāli, es gribu redzēt savu māsu. Es iešu atpakaļ. Un viņas paļem savus koferus. Nu, vienalga, ko viņa paņem. Savu sainīti. Un iet uz Betāniju. Viņa tuvojas šai skaistai savai dzimtai pilsētiņai. Tik mīļa tā ir. Un viņa tuvojas robežām un dzird pazīstamo saucienu. Nešķīsts! 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 Jā, zinu, nelaimīgs cilvēks. Spitālības sagraustais izdzīts. Ārpus pilsētas mūriem. Kāpēc viņš šauc nešķīsts? Lai cilvēki nenāk, lai nepieskarās, lai nekļūst apgānīti. Un viņi iet vēl tuvāk, viņa liekas tā balss ir pazīstama. Pazīstama balss. Un viņi iet vēl tuvāk. Un tas ir, kas tas bija? Simons. Simons. Viņš sidī sāpe. Vai tad, Simoni, tu negribētu sastapties ar Jēzu? Viņa apsadz savu pārsargu, varbūt, lai Simons viņus nepazīt. Bet savā sirdī viņa jūt tādu kā mieru. Iedainieks nevarēs izmantot vairs šo cilvēku, lai mani kārdinātu. Bībeles pētnieki padomā, ka viņš bija radnieks zināmā pakāpē, kam vajadzēja rūpēties par šo ģimeni. Nu, nezinu, no kur es tie dati nākšu, bet... Un viņi iet pilsētā, drīz es kāpšu pa šim kāpniem augšā un ieraudzīšu šo mīļo brālu un māsu. Brīniši tikšanās, brīniši tikšanās. Viņi tiek uzņemt ar lielu prieku. Bet drīz pilsētā atkal dzird runājumu. Vai jūs zināt, kas ir noticis?
Marija ir atgriezusies mājās. Uzmanaties, uzmanaties. Citi saka, jā, vai jūs zināt, kas tur Jeruzalemē notika? Viņas gandrīz ar akmeņiem nomētāja. Citi saka, bet viņa ir kļuvusi cits cilvēks. Viņa ir izmainījusies. Viņa vairs nav tā Marija, kas bija. Viņa ir cits cilvēks. Viņa sastapsies ar Jēzu. Bet Marija ir priecīga. Viņa ir atkal mājās. Viņa sirds ziedu uzvaras dziesmu. Viņa ir atradusi Jēzu. Pēc tik ilgas brikšanas purvā, pēc tik ilgām cīņām, viņš neatstūma mani. Un kā dienu Jēzus ar mācekļiem nāk uz Betāniju. Un, kad Jēzus tuvojas Betānijai, viņš dzird, nešķīsts, nabaga cilvēks. Kāpēc viņš tā sauc? Ne jau tikai tādēļ, lai kāds nenāktu, nepieskārtos, bet lai varbūt kāds arī garām ejot, pasviestu viņam maizes klaipiņu vai kādu doniņu. Pasviest. Jēzus zina šo cilvēku. Sīmans. Ne labāk ar spitālīgiem nedarboties. Es viņiem nepalīdzēšu. Es kādreiz 10 dziedināju. 9 aizgāju tā arī nepateikšu. Paldies. Viens tikai atnāca un pateica paldies. Vai tā Jēzus darīja? Nē, viņš nevar aiziet garā. Bet Simons, tas nekad vēl nav savā sirdī sajūtas sāpi par to, ko viņš darīs. Vēl viņš nekad nav mēģinājis lūgt piedošanu. Vēl nekad viņš nav vēlējies pagriezties un iet citā virzienā. Kā tad es viņu dziedināšu? Bet Jēzus viņam pieiet un dziedina. Un farizējs atgriežas pilsētā. Viņš atgriežas sinagogā. Tauta ir iepriecināta. Cik brīnišķis ir Jēzus. Kā lai es viņam pateicos? Vajadzētu kaut kā pateikties. Es negribu būt starp tādiem, kas nepateicās. Es sarīkošu mielostu. Un viņš to arī izdara. Es aicināšu Martu. Tā ļoti labi prot gatavot galdu. Viņas sagatavos brīnišķi mielast, Marijas neaicināšu. Viņš saicina draugus, tu sež Jēzus, tu sež daudz. Simans sež vienā galda galā, otrā galā sež kurš? Jēzus. Un piepieši negaidot atverās virtuves durvis, pagalma durvis un caur tām ienāk Marija. Viņa rokā salabasta trauciņš. Viņa pieiet pie Jēzus. Viņa gribētu visu to tik klusi izdarīt, lai mēs Sīmanus to zinātu, lai neviens to nezinātu. Bet tas trauciņš ir jāsasit, to nevar tā vienkārši. Tas ir zināms troksnis, kad viņu atver. Un tā vēl to smarža, brīnišķā smarža. Viņa izlēj šo eļu uz Jēzus kājām. Viņa nokrīt pie viņa kāja, rauda un pateicās. Dvieli arī aizmirst paņemt līdzi. Viņa atrais savus matus ārprāts. To varēja darīt tikai zielas sievietes. Viņa atvēr savus matus un žāvē viņa kājas. Un Simons sēž otrā galda galā un viņam ir ļoti grūti. Un viņš ko domā, kā Lūkas raksta? Jau tas būtu pravietis, tā ko viņš žinātu. Tas ir šī sieviete. Viņš ir pravietis. Viņš žina ne tikai to, kas ir šī sieviete, bet viņš žina arī, kas sēž galda otrā galā, ka tas ir Sīmans. Viņš zina arī, kas tas ir par cilvēku. Un piepeši Jēzus pagriežas pret viņu un saka, Sīmon, man tev kaut kas ir sakāms. Ārprāts. Tagad viņš noteikti vedīs mani gaismā. Visu šo brīžu, to klātesošo priekšā vedīs mani gaismā. Kas nu būs? Un Jēzus viņam jautā. Bija parādnieks, divi parādnieki. Viens bija daudz parādā, otrs maz. Abiem parāda atlaida. Kā tu domā, kurš vairāk mīlēs? Vai tas, kam maz atlaida, vai kam daudz? Un Sīmonim jau tā kā miersienās ir, viņš ir tas, kas daudz atlaida. Jā, lūk, tādai nebrīnies. Šeit ir cilvēks, kuram daudz ir atlaists un kuras saprot to. Un arī Sīmoni sirds salūza. Nebrīnaties, jūs sastapsiet Sīmoni jaunās zemes kopā ar Mariju. Sīmoni sirds salūza, viņš kļuva par Dievu bērnu. Viņš domāja, tāda mīlestība. Kad es gaidīju, ka Kristus man tagad darīs tā, kā cilvēki dara. Rādīs ar pirkstu, redz, kur ir grēcinieks, un darīs to zinām sabiedrībai. Jēzus runāja tik mīļi uz manu sirdi, ka es nevaru vairs viņam pretoties. Skaists ir Jēzus. Jūs esat sastapšies tādu tik skaists savā dzīvē. Jā, viņš ir skaists sastapoties ar grēciniekiem. Viņam ir tikai viena vēlēšanās tevi redzēt mūžību. Mūžību. Lai tavs vārds nekad nav jāizdzēš no dzīvības grāmatas. Jēzus ir gatavs iet divreiz, trīsreiz uz Magdalu. Viņš ir gatavs Marijas dēļ iet. Viņš ir gatavs iet uz Betāniju tādēļ, ka Sīmons, kurš ir vainīgs pie Marijas lielās nastas un dzīves cīņas, tiktu dziedināts, lai viņam nebūtu jāturpina kliekt nešķīsts, nešķīsts. Jēzus grib glābt. Mīļie Dieva bērni, iemācieties šo skaisto patiesību. Jēzus nekad tevi neatstum. Viņš vienmēr tevi velk pie sevis. Un viņš dara visu, lai tevi dziedinātu. Ja šī sastapšanās mums nepalīdzēs, vienalga mēs nepaliksim tie, kas bijuši. Tad mēs aiziesim uz mūžību prom no viņa. Lai debes tēvs dod žēlstību, ka mēs izmantotu to, ko Jēzus mācīja šai sievietei. Kritīsim kopā ceļos tēva priekšā un sauksim uz viņu. Un tad, kad tu lūdzi uzvaru, tad, kad tu lūdzi piedošanu, miļais draugs, tad zini, tev blakus uz ceļiem ir Jēzus. Viņš lūdz par tevi, lai tu būtu izglābts. Lai tas šī doma dod tev spēku, prieku iet kopā ar Jēzu. Viņš ir skaists. Amen.
Thank you. izprot man visos sīkumos un man pazīst. Tu zini, vai es sēdu, vai ceļos, tev ir skaidrs manas gulbs, man no tālienas. Vai es eļu, vai es būtu, tu esi ap mani, un tev ir zināk, visi man tevi. Jo nav vārdu uzmērēt ar tev, ko mēs nebūtu zināt. Tu esi ap mani no visām pusēm, tad tur ir roka, un kur savu roku pār mani. Šī atzīme ir pārāk brīniši un pārāk augsts. Es nevaru to saprast. Kāpēc? Kāpēc Dievs man tik labi saprot? Un es gribētu tālāk lasīt. Jo tu radīji manas īsts, ka man veidoja un iešķīri man ķermeni, manas mātas miesās. Es tev pateicos, ka es esmu tik brīniši radīt. Brīniši ir tā darba. Man dvēseli to labi zina, jo pats Dievs ir atzīst mums. Un tad, kad cilvēks ienāk šajā dzīvē, tad vecāki ko priecājās, ne? Tā ir. Jā, ir skaidrs ar jūsu priecu, kad jauna dzīve nāk uz šajā pasaulē. Un visa ģimene priecājās. Arī mēs esam kā ģimene, un mēs varam ļoti priecāties. Šodien mums ir dubulis prieks. Es par pirmo prieku es sākšu ar ēdīt. Kāds ēdīt prieks? Ēdīt, es šodien ir skaisti jubilēt. Un mēs tavu ģimeni, brāļu un māsas Kristu, tev apsveicam. Un gribētu lasīt arī šo vēlēt. No Nehemijas grāmatas. Teiciet un slavējiet to kungu savu Dievu no mūžības uz mūžību. Lai nav slavēt to godību slāvu, kas pacēs pāri visai slavēt un teikšanai. Tu esi tas kungs tiešās, tu vienīgais, un debes kungs tevi ilgu. Es tevi sveicam un priecāju, ka teiks ar mums, mūsu ģimene, Dieva ģimene. Un te tu brīnišķīgi veici arī šo kalpošanas darbs. Un cik es atceros, viņi vienmēr ir bijusi atrosīgi. Un vienmēr tāds maidīgi un atvērts gan darbiem, viņas vienmēr palīdzējis, gan arī savu politiku stāvāk, ko Dievs ir dāvājis. Paldies!
Arī bijušiem no rātā mīstībām, ka redzēt, kā mazu mēģinītas skrājām šeit no pirmā. Redzēt tevi šodien. Mīļi jūs cik Dievu varam, kas tu esi sveti.
Arī satiekoties ar vienu no jums, arī šo staro, ja mēs uzņemt sevi. Un viens lūgums man ir priekš jums un jums visiem, lai mēs savu kristiešu dzīves tiešām nodzīvot, lai gudri sirds man, to es nodzīvot sevi un jums priekšā. To viens no dzirdiem ir jūs prāšu.
Tās ir glās. Un es ar lūgu priekšā. Tev arī skaisti jubilējums. Mēs tev sirsnīgi sveicam šajā jubilējā. Tā ir svētīgi tevi un tā doties tikur ticība, spēks, mieru. Un tad Dievs tevi arī žēlīgs un dos savu svētību. Es vēlos tev lasīt šo mūsu draudzu brāļu māsu vēlējumu. No skatījuma rakstiem, tas ir no Jeremijas grāmatas. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele, tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas cerē uz viņu, tādēļ dvēselē, kas viņu meklē. Tu esi mans Dievs, kas tev pateicos. Sirsnīgi tev sveic, gāļu māsu Kristu. Tas, kurš sēja labstības sēka, būs nebeidzama raža. Tā kā Tagad ir šis sējas laiks. Šis labestības sējas laiks.
Lūdīgi jums tev pasaties roti. Es tev mazāk zinu. Mazāk esmu redzējis kā Edīgi. Bet tu esi Dieva mīļš. Un Jēzus ir par tevi nomirst. Viņš tev turpina vienmēr ļoti pie sevis. Tā pa kā mūsu visam turpina. Lai tu sajūti šo vilku ir Dievu.
Tad ziņojums. Nākošā mēnesī, februārī, 14. Datumā, pulksten 16. Rīgā baznīcas ielā, 12. būs veselības kalpošanas nodaļas sanāksme. Visi mediķi, interesenti, arī kuri kalpo šajā veselības nodaļā, tiek aicināti uz šo sanāksmu Rīgā. 22. Februārī bērnu kalpošanas nodaļas arī šī sanāksme būs vadītājiem, skolotājiem, arī visiem, kam tas interesē, ir sanāksme ar Rīgā 10. 22. Februārī. Tā ka mēs varam ieplānot arī šo braucienu uz Rīgu. Vēl ir iespēja iegādāties jaunos ir jaunie žurnāli kopējā ceļā un advents vēstis. Un šobrīd ir iespēja ziedot. Un dziedāsim 193. Dziesmu. 193. Dziesmu. Mīļi un sirsnīgi aicina Jēzus.
Mīļi un sirsnīgi aicina Jēzus. Stāvus tas formas viņš savs. Mūs pie tādā prātnās tu savu. Sirdī
Dārgais debesu Tēvs, paldies Tev par Tavu mīļo dēlu. Paldies par šo aicinājumu, kas vēl šodien skan pasaules grēciniekiem, lai mēs nāktu mājās, lai mēs nāktu tūp pie Tevis. Lai ik viens, kurš apzinās savu vainu, nāk ar drosmi savā sirdī un pateicību, ka Tu nevienu neatraidi, ka Tu gribi dziedināt, ka Tu gribi izglābt, ka tas ir Tavs prieks, dārgais Jēzu. Cik skaists Tu esi savā glābšanā, savā mīlestībā pret grēciniekiem. To pat nespēja pilnībā aprakstīt šī skaistā grāmata Bībele. To visā mūžībā mēs lasīsim Tavas mīlestības vaigā un mācīsimies to saprast vēl pilnīgāk. Bet palīdzi tiem zemes bērniem, kuri zaudējuši varbūt drosmi, kuri šī grēka nasta tik smagi nospiež, ka viņiem liekas nav vērts dzīvot, nav neviens, kas mani paceļ. Palīdz viņiem saprast, ka viņi jebkurā brīdī var nākt pie Tevis savā lūkšanā. Dārgais Tēvs, un ka dārgais pestītājs lūks kopā ar Tavu bērnu. Palīdzi sirdī paturēt šos dārgos apsolījumus katram vienam, arī tiem, kuri zin jau šo ceļu, kuri tāpat var ejot paklupt un sajust savu nespēku un necienīgumu. Ak, palīdz atcerēties šos dārgos apsolījumus, ka Tu aicini pie sevis un ka Tu nevienu neatstumsi. Palīdzi mums nākt. Mīļais Jēzu, mēs vēlamies vienu, lai satikšanās ar Tevi arī mūs pārvērstu, bet pārvērstu par Taviem bērniem uz mūžību. Es Tu žēlīgs katram Tavam bērnam. Es Tu žēlīgs tiem, kuri nav šodien mūsu vidu. Es Tu sevis žēlīgs, mīļai ārējai kaļpei, kuri slimnicā. Lielais Dievs pieskaries savā mīlestībā viņai. Pieskaries īpašā veidā. Es Tu žēlīgs arī citiem, kuri cieši varbūt pie savas miesas vai vecuma nespērkā. Tu tos zini. Mēs Tev pateicamies par katru Tavu mīļo bērnu un mēs lūdzam ar Tavu īpašu apsardzību un svētību. Nākošā dzīves gadā māsai Edītei, tāpat brālim Uldim. Liec viņiem katram pārdomāt par Tavas mīlestības brīnumiem, kas ir piedzīvoti, un dari viņus vēl priecīgākus Tev kalpojot. Līdz Tu nāksi, un mēs varēsim būt kopā kā liela ģimene un slavēt Tev mūžu mūžos. Paldies Tev, Jēzu, par visu, ko Tu mums dodi. Paldies Tev, ka Tu esi tik skaists, mīlestības pilns katra mūsu dzīvē. Āmen.
Āmen.